Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Zdravo ljudi, ja sam Anja, a vi slušate novo izdanje emisije Y2K. Ova emisija bavi se muzikom nastalom tokom 2000-ih godina, a koncept je takav da preslušavamo albume iz tog perioda, tako da je jedna emisija posvećena jednom albumu. Ovaj put izabrala sam da slušamo album Vecatimest benda Grizzly Bear. Ovaj američki indie band oformljen je 2002. godine u Brooklynu, a njihov pristup stvaranju muzike je unikatan, eksperimentalan i specifičan upravo po tome što prave spoj tradicionalne i električne muzike. Zanimljivo je i to da često upotrebljavaju vokalnu harmonizaciju, to jest da svaki od članova ovog benda doprinosi svojim vokalima i tako stvaraju višeglasne harmonije u svojim pesmama. Njihova muzika karakteriše se kao psihodelični pop, folk rock i eksperimentalna muzika. Za početak u muzičkom bloku poslušat ćemo prve tri pesme sa ovog albuma, a to su Southern Point, Two Weeks i All We Ask.
Y2K. Year 2K.
You made a call at night.
Slušali smo prve tri pesme sa albuma Vekatimest američkog indie benda Grizzly Bear. Album je objavljen 2009. godine i on je treće od ukupno 6 studijskih izdanja ovog benda. Naziv albuma Vekatimest odnosi se na ostrvo u Massachusettsu u Sjedinjenim američkim državama, a bend je izabrao ovaj naslov nakon što su proveli 2 meseca snimajući album u kući na Cape Codu, nedaleko od ovog ostrva, koje je kao da je opisivalo raspoloženje i davalo inspiraciju tokom stvaranja albuma. Na albumu bend je nastavio da koristi zamršene vokalne harmonije, bujnu instrumentaciju i složene strukture pesama. Poslušat ćemo naredne 3 pesme sa albuma, to su Fine for Now, Cheerleader i Dory. We'll be right back.
Y2K. Year 2K.
Y2K.
Year 2K.
Nastavljamo sa pričom o albumu Vekatimest, trećem studijskom izdanju benda Grizzly Bear iz 2009. godine. Prema rečima frontmena ovog benda, album Vekatimest sadrži mračne tekstove i nije u potpunosti popularna radio pop stvar. Verovatno pesme sa albuma neće biti puštane na radiju, a na samo nekoliko pesama raspoloženje je možda malo sunčanije od albuma Yellow House, njihovog prethodnog izdanja. S sa pretpostavkom da se pesme neće puštati na radiju je pogrešio, ali sa mračnom atmosferom albuma se u potpunosti slažem. Na ovom albumu bend je sarađivao i sa Nikom Mulijem, američkim kompozitorom savremene klasične muzike, što također možemo primetiti kroz preslušavanje ovog albuma. Nastavljamo sa muzikom, poslušat ćemo pesme Ready Able, About Face i Hold Still.
Year 2K. Year 2K.
Bližimo se kraju današnje emisije, slušali smo američki indie band Grizzly Bear i njihov treći studijski album Vekatimest. Ovaj album je u prvoj nedelji nakon objavljivanja prodat u čak 33.000 primjeraka i dospeo je do 8. mesta na Billboardovoj listi 200 najslušanijih albuma u tom periodu. Vekatimest se često smatra orijentirom u indie muzici i navodi se kao referentna tačka za moderni indie rock i folk i definitivno je uticao i inspirisao druge umetnike u ovom žanru. Poslušat ćemo sada i poslednje tri pesme sa albuma, a sledeće nedelje očekujte novo izdanje emisije sa novim albumom. Slede nam pesme While You Wait For The Others, I Live With You i Foreground.
While you wait for the others to make it all worthwhile, all your useless pretension weighing on my time. You could beg for forgiveness as long as you like, or just wait out the evening. You'll only lead me dry. Yes, you'll only
what was left?
while you wait on the answers that I'll pretend to find. Keeping up with the motions still occupies our time. Substance as long as you like, or just wait out the evening. You always ask me why. Yes, you'll only bleed me dry.
Brought us this far. Y2K. Year 2K.
Year 2K.